Mi smo naravno svi u kontaktima, mi smo još uvijek jednim dijelom naših života u tim starim vremenima kad je Feral izlazio. I naravno to je nekakav i neodvojivi i najvažniji dio naših profesionalnih života. Sad smo nažalost raspršeni na razno razne strane. Neko je nigdje, neko je u Novom listu, neko je u završio izdanjima EPH, tako. Redakcija se raspršila, ali naravno u slučaju da se steknu uvjeti da Feral jednog dana opet počne izlaziti, mislim da ne bi bio problem okupiti ljude i oni svi u tim novinama u kojima rade zato što moraju egzistencijalno. To je. A nažalost medijska scena u Hrvatskoj je takva da smo svi mi koji smo radili u Feralu, jeli sad smo na nekakvoj rezervi, na kreativnoj rezervi. Niko od nas u bilo gdje da radi nema onaj angažman ni profesionalni, ni duhovni, ni intelektualni kakav ima u Feralu, jer u Feralu smo stvarali i tekst i kontekst. Sad konteksta nemamo, pa nam, ako nam još ostane tekst, dobro je.
Viktor, nije bilo ni tekstova jedno vrijeme, je li to prevaziđeno? U početku ove godine smo pisali i na Mirovnom institutu neke proteste, zahtjeve zašto ne može Viktor i Marinko Čuvić objavljivati svoje članke u Novom listu iako su tamo zaposleni. Kako je to završilo?
Ja sam godinu dana bio zaposlen u Novom listu uz uvjet da ne objavim ništa. Tako da sam odradio žestoko tu godinu dana. Drugdje isto negdje u Hrvatskoj nisam mogu pisati, nije prostor. Onda je Sanader dao ostavku i onda sam ja 15 dana poslije toga dobio ponudu da pišem za Novi list. Dakle, da zaradim tu plaću i onda sam dao otkaz. Navikao sam se bio da. Tako da, uglavnom pišem za Sarajevske dane. Zaposlio sam se u tjedniku kojeg izdaje Srpsko narodno vijeće u Zagrebu. I to je ovako dosta konceptualan čin, zato što tjednik uopće nije u prodaji, nego se dijeli se članstvo.
A članstvo su srpske zajednice?
Članstvo je srpska, članstvo je srpskog narodnje. Ali ima da su već dosta Hrvata u toj redakciji, tako da. Medijski prostor je takav da je ono, ovako, na većinu mjesta i čovjek i ne želi pisati. Međutim, tu su e-novine u Beogradu, onda sad se obično dešava taj nekakav jugoslavenski krug teksta. Pošalješ tekst u Sarajevo, objavi ga Dani, onda ga prenese e-novine u Beogradu, onda monitor iz Hrvatske uzme sa e-novina tekst, tako da sad tekst opiše te krug i vrati se zapravo u Hrvatsku. Ali to je takav prostor, tako da volim da mu se desi nešto slučajno, ali najviše da.
Gdje je Heni? Što radi Heni?
Ja se družim samo sa Petrom Lukovićem na novinama, a s Hrvatima se ne družim, jer mislim ni oni se ne druže sami. Tako da.
Petar Luković je, tisti stariji med vami se poste spomnili, bio član uredništva tjednika Vreme u 90-ih. Medtem je bio u raznih uredništvih, zdaj izdaja na spletu zelo, kako bi rekli, zanimiv, dobar medij e-novine, ki je potem pa še spet tudi ta zašel v krizo. Peter bi moral biti naš gost, vendar je zaradi zasebnih in drugih razlogov odpovedal. Peter Luković, dakle, gosti autore iz regije i ponuja zatočišće raznim uglednim avtorjem. Robert, tebe bi rada vprašala, kako ti iz Slovenije spominom na 90-ta zlasti gledaš na to, da je Feral ugasnil? Kako si to razlagaš in tudi kako se ti zdaj zdi zgodba z temi avtori, ki zdaj objavljajo in zakaj Slovenije mladine recimo ni v tem krogu, kjer ti teksti krožijo recimo? To bi lahko tudi Gregota vprašala.
Ja, to. Ja, jaz moram reči, da sem bil vesel vsake številke Ferala, dokler je izhajal. Stokrat na nek način jaz sem vedno rekel, da je za nas na mladini Feral bil dobesedno svetilnik novinarstva, ki smo ga mi želeli gojiti. In v bistvu sem se pa vsak teden bal, koliko časa bo to sploh še izhajalo. Ne. Meni se je zdaj že popolnoma neverjetno, da je Feral izhajal v obdobju 90-ih let na Hrvaškem, ko je bila, ko so bili pač deležni vsakodnevno fizičnih groženj in so je dejansko ustvarjali v nekem sovražnem okolju. In se mi je zdaj, če danes pogledam nazaj, se mi zdi že to tako monumentalno delo, da so uspeli v bistvu nadživeti ta ortodoksni režim, ideološki ortodoksni režim. Mi je pa popolnoma jasno, da je po tem ortodoksnem ideološkem režimu na Hrvaškem zavladu en še bolj primitiven način funkcioniranja novinarstva, ne, in to je ta vseprisotna komercializacija in neznanski pritisk oglaševalcev, ki so v bistvu na nek način večje zlo za svobodno novinarstvo, kakor pa katerakoli oblast. Meni je bilo seveda zelo žal, ko je nehal izhajati. Ne. Še vedno sem upal, da bojo na nek način našli možnost, da bojo izdajali časopis, ker pač kot predstavnik starejše generacije nisem nikoli bil navdušen nad temi elektronskimi mediji, nad spletnimi mediji, ne. In mi je vsem pač rad vzamem časopis v roke. Še vedno upam, da bo nekoč spet začel izhajati Feral. Zdaj, kar se tiče tega kroženja tekstov, je pač bolezen Slovenije je, da si vedno znova postavlja meje in to izrazito moč, predvsem na jug in na vzhod in, ko rekel, sam interes medijev po tem prostoru bivše skupne države je nekako se skrčil in stopil sam vase. Zdaj, mogoče bo zdaj to vaše vprašanje nam dal misliti v tej smeri, da bi se priključili na ta voz bratstva in enotnosti nazaj.
Svetlana, vi delujete v okviru B92. To je u vrijeme nastanka Ferala i poslije bio suputnik. Čak su Veran, koji je jedan od osnivača B92, Viktor iz Ferala i Senad Pečanin, koji je osnivač Dana, BH Dana, jednom koje godine dobili u Americi nagradu vrlo uglednu kao branioci nezavisne riječi i medija. Feral je ugasnio, prestao izlaziti B92 je veliki medij. Preživio, narastao. Možete li to usporediti? Kako je preživio B92?
Pa nije preživio. Ja mislim da nije preživio.
Vi ne predstavljate
celu
kuću.
Pa ne da ne predstavljam celu kuću, nego eto, imam malu potrebu samo da objasnim. Dakle, ja sam 92. godine izbačena sa Radio Televizije Beograd kao treći na spisku od 11 novinara koji su neprijatelji Srbije i onda sam prešla da radim na B92, ali sam pre 4 godine dala otkaz tamo zbog toga što se nisam slagala već sa uređivačkom politikom B92 i što sam videla u kom pravcu se to kreće. Tako da mogu da kažem, dakle, da prvi put od kako se bavim novinarstvom, dakle od 92. godine zapravo, kako sam izbačena, nije neizvodljivo da emisije koje ja uređujem, koja je ne sada nezavisna produkcija, budem oterana i sa B92. Nažalost, ta kuća nije preživala, ona se isto zove, ona ima istog čoveka na čelu, međutim, to je nešto sasvim drugo. Mislim da i to gledaoci, pogotovo televizije B92, više niste u stanju da razlikujete od državne televizije, od nekih drugih televizija, tako da sam ja užasnuta i šokirana dok je to došlo, i to u nekoliko meseci, tako da kažem, mada taj trend već postojao. Tako da ja mislim da je B92 izgubljen za kritičko novinarstvo, apsolutno. I to prosto imam puno godina, ali sam zapanjena kako to može da se obruši relativno brzo. Naravno da je stvar u tome, dakle, da je bilo i da ima političkih pritisaka i finansijskih koji su strašni, ali potpuno je neshvatljivo da ljudi koji su za vreme Miloševićevog režima uspevali da dosmognu integriteta ljudskog i profesionalnog, da se odupru tome kako su pali. Ja mislim da je to stvar koja je za jedan duži vremenski period sa stanovišta kritičkog novinarstva izgubljena. Tako da smo mi sada u situaciji, veoma često sada posećujemo i gledamo šta se događa u Rusiji, i mi gledamo svoju budućnost. To će reći da ćemo se svi sabiti na sajtove. Jel? Da ja već pripremam takvu odstupnicu, tako da skoro koristim bodničku terminologiju, prema tome pokušam da napravim jedan portal, da ako budemo uklonjeni sa B92, što je moguće, da možemo da pređemo da radimo jedan portal. Mi smo sada, recimo nedavno, ja daću vam samo jedan primer, dakle, bukvalno preko noći je ukinuta kolumna koju je na B92 radio naš kolega Ljuba Živkov iz Vremena. Jedan telefonski poziv iz kabineta predsednika je bio dovoljno da bude izbačen sa B92. Bilo je rečeno da je to zbog ekonomske krize i zbog njegovog honorara. Našim posetiteljima ću samo reći da je to najjeftinija forma novinarstva i da je njegov honorar mesečni bio 200 evra. Prema tome, više ni B92, nažalost, se ne libi toga, dakle, da preko noći izbaci nekoga. Ja sam sada za vikend svečano kupila poslednji broj lista Danas. To je bio jedan od retkih listova koji je bio pristojan. Nažalost, više ni to nije slučaj. Ja sada ne govorim ovde o nekim apsolutnim kriterijumima koje imam. Međutim, mislim da je pritisak politički tako veliki sada da se oni pripremaju i za izbore i da bukvalno kamen na kamenu neće ostati od nezavisnog kritičkog novinarstva. I to je perspektiva naša u sledećih sigurno nekoliko godina. Pogotovo što takozvana Evropska unija ili već tako dalje, oni naše režime, kao ja mislim i u Hrvatskoj, tako isto i u Srbiji, tretiraju kao demokratske režime. I mi tu ne možemo ništa. Oni nisu su lopovi, banditi i primitivci, nego to je apsolutno nedemokratski režim, ali izgleda da oni misle s razlogom da naša društva nisu u stanju da se izbore za pristojnije režime, i onda dobro vam je sa njima, i oni podržavaju našeg smešnog i glupog predsednika i na neki način u stvari i pacifikuju, ne daju nikakvu podršku ni nama koji pokušavamo da učinimo sa stanovišta naših posla da to bude pristojno demokratsko društvo, nego smo iza naše, tako da kažem, evropske saveznike, mi remetilački faktor. Ja? Jer uvek kažu, ako vam nije dovoljno taj čovjek, onda će vam doći radikali, i to je ta ucena i klackalica zbog kojih zapravo smo mi sada na cedilu i pritisnuti od strane režima, a potpuno ostavljeni sami od prijatelja, tako da kažem, sa zapada, koji su nas pomagali toliko godina. Tako da smo sada potpuno sami, kao u kibucima nekim radimo, jel?
Postavili smo na slovu te tribune eno Viktorevo retorično prašanje iz Sarajeva. Kaj će so mediji, šta ako su baš mediji najveći neprijatelj slobode medija? Pa je Ali Žerdin, kada je dobio taj poziv sa tim naslovom, urednik dnevnika, ovdašnjeg dnevnog lista, pitao zar ćemo o tome na dan pada Berlinskog zida. Viktore, zašto si i šta si mislio sa tim?
Pa ja čak mislim da to je formulirano kao pitanje, ali čak to bi mogla biti konstatacija. Mislim, cijeli taj proces je zapravo na neki način samoukidajući što se tiče aspekta slobode i kritičnosti, ne što se tiče postojanja medija. Medij kao medij, on postoji kao nekakav okvir, je li to internet, je li to novina, ali mi govorimo o zanatu, dakle o novinarstvu i sad o kritičkom novinarstvu. Mi se susrećemo sa fenomenom tržišta koje, ja o liberalnom tržištu inače ne mislim ništa dobro, ali u našim okolnostima, okolnostima naših zemalja, moje zemlje, tu je jedan specifičan miks politike i ekonomije i tržišta kao gdje se ta ekonomska moć i politička moć se manifestiraju na tržištu koje funkcionira kao ideološka batina. Dakle, on je taj policajac svoj. Feral se ugasio zbog toga jer nije imao oblast. Pritom smo imali vrlo pristojnu nakladu za i u trenutku kad smo se gasili, mi smo se gasili sa nakladom od 13-14 tisuća prodanih primjeraka, s tim da smo bili skuplji 20-30% od ostalih tjednika i to je, dakle, pristojna naklada, ali mi 15 godina nikad nismo imali praktički nijedan oblast. Dakle, bili smo tržišno neuspješni sa toga. Međutim, kako je to tržište kojemu će se onda mediji morati prilagoditi da bi opstali i da bi imali oglase i da bi novina živjela, dakle, od oglasa. Danas novina koja nema oglase ne može opstati i tu se mora znati da se radi o dvije različite forme. Dakle, oglas i novinski članak nisu samo različiti, oni su potpuno suprotstavljeni. Za oglas tebi neko plati da ti o njemu kažeš nešto dobro. Bez obzira da li to bila istina. Dakle, ti ga hvališ, kritičko novinarstvo je nešto sasvim obratno. I tu dolazi do tog užasnog miksanja tih dvaju žarova u medijima, tako da sve teže uviđamo razliku između novinskoga članka i plaćenog oglasa. I to je jedan mehanizam koji sam po sebi ždere kritičnost. Dakle, on naprosto razbija zub. A naročito ako se to radi u divljim uvjetima. Dakle, ako su pravila igre baš potpuno zanemarene. I tu su mediji koji, srljajući u to da budu što uspješniji, prvi su tu kritičnost dokinuli. Naravno, ja sad ne govorim o okolnostima kada imamo klasičnu političku diktaturu kao što je to bilo u Tuđmanovom režimu ili u vrijeme prije toga. Kad ti imaš jasnu stvar, država te napada raznim sredstvima, ti se odupireš i tako, to je neka ovako relativno čista priča. Međutim, sad stalno postoji ta liberalna izlika, dakle, pa nisi tržišno uspješan, dakle, nisi uspio na tržištu, nisi našao svoje mjesto, nisi našao svoju nišu na tržištu, to je ono kaže. Ali nikada da se o toj priča, ok, nisam je našao, ali što je to tržište? Ajde da vidimo što. Šta je to tržište gdje ti mediji trebaju uspjeti, kakve ono kriterije nameće i na kakve kriterije mediji pristaju. Na koncu ćemo doći do toga da su zapravo najviše sami mediji kreirali to tržište. Dakle, ono nije toliko nametano sa strane. U Hrvatskoj je to posebno izraženo zato što se tamo radi o zapravo dvije medijske korporacije koje su doslovno zapišale čitav prostor, izbacili su sve nezavisne izdavače. Danas ne možete kao mali medijski izdavač opstati u Hrvatskoj. Morate na neki način igrati sa te dvije grupacije, biti njihov dio. I tu je onda splet te medijske, političke moći koja je mogla razbiti takvu situaciju, dakle koja je njima infrastrukturu omogućila. I naravno onda ti novine koje izlaze u sklopu tih korporacija, uglavnom najviše one same rade na ukidanju kritičkog novinarstva.
Zašto on misli, kolega naš, da rušenje zida ima veze sa stanjem slobode medija?
To sam baš htjela reći. Pao je zid i Rekli su nam svi misionari koji su dolazili u postsocijalističke zemlje, sjećate se, davali su pare za nezavisno novinarstvo. Nezavisno znači ne dobivaš od države ništa, jer ono socijalizam i to nije valjalo. Nezavisno je da si ti zavistan samo od sebe, odnosno od tržišta, uspjeha na tržištu. To je bilo nezavisno novinarstvo, znači uspjevaš na trgu, na tržištu. I šta se sad dogodilo? Mi smo tu ideologiju kupili i sad je prošlo tih 20 godina, a mi se sad pitamo imamo li mi još uopće novinarstvo?
Ne, mi se moramo pitati nešto drugo. Rušenje zida je bio ideološki čin. Današnji mediji na ovim prostorima, to više nije pitanje ideologije. Tu nema više, nije tu bitno, ili su desni, jesu lijevi, jesu li ovakvi ili onakvi. Tu se samo radi o tome da ljudi hoće zaraditi novo. E sad, da bi se zaradilo te novce, Svjetljana odličan primjer dala B92 koja je jedan, recimo, prvoborac nezavisnog novinarstva na području bivše Jugoslavije. Oni su shvatili ono što Feral nije shvatio, odnosno i mi smo to također shvatili, ali smo mi se onda ugasili. Oni su shvatili da će se morat ugasiti ako ne naprave, recimo, Big Brother, dakle ne skupe žutilo i sve ono što takva vrsta novinarstva donosi, i oni su opstali. I oni funkcioniraju što se tiče tržišta dobro, oni čak pretpostavljeno u toj situaciji pokušavaju vratiti onaj stari sjaj, pa onda vjerujem da imaju nekakve trzaje, još uvijek rade neke stvari koje su radili nekad. Dakle, to je pitanje sad izbora, više to nema veze. Ideologija je prestala sa, ne znam, u Hrvatskoj sa Franjom Tuđmanom, jel? Ali se onda nastavila na način da je polovica novine su oglasi, kvarat je žutilo, a ona preostala četvrtina su tekstovi koji odgovaraju trenutačnoj vlasti, i to funkcionira.
Što ti misliš o tome, Predraže? To 20 godina Berlinski zidi i šta smo mi u 20 godina, čak znamo u regiji ljudi koji se bave medijima raspravljati o tome šta smo mi sad taj krug napravili cijeli 20-godišnji da bismo ustanovili da ne možemo biti slobodni.
Pa vidim da smo daleko dogurali za ovih 20 godina. Prvo, super što se ovo događa danas, što raspravljamo o jednom listu kojeg više nema na dan pada Berlinskog zida. A raspravljamo, mislim, ne samo o jednom listu kojeg više nema, već i opasnosti i za ostale listove koji još pokušavaju biti novine, znači donositi tekstove, a ne samo oglase ili biti serviseri vlasti, ekonomskih elita i tako dalje. Prvo, mi nismo zaslužni za rušenje Berlinskog zida. Mi ga nismo srušili. Govorim sad o našim društvima ovdje, po bivšoj Jugoslaviji. Mi, nažalost, nismo neke bitne slobode osvojili sami. U nekim segmentima jesmo. Jedan od tih segmenata je bilo novinarstvo. Neki novinari u razno raznim krajima Jugoslavije, krajem 80-ih pa onda i dalje su se itekako potrudili da probiju tada nametnute ideološke granice i tako dalje. I međutim nastaje novi problem kad je u carstvu neizborene slobode, kad su se pojavile neke nove drugačije granice, neki novi zidovi, i koje pokušavali smo ih rušiti, neki još pokušavaju sa vrlo malim šansama da ostanu na nogama. Feral protiv tih i oni stari zidovi su bili dizani u ime slobode, pa tako i ovi novi. Sve zabrane se uvijek rade perfidno u ime neke slobode, jel? Sad je dežurna nam je sad sloboda tržišta, nekad nam je bila sloboda radničke klase, pa nam je i tržište slobodno koji radnička klasa nekad.